Ngathi kufulwe hit vele kube shushu ngizumqondo julu dali makona wena duze vele kube shushu file ngathi ngakiza vele kube shushu dali makona wena duze ngizwa ngathi uyaspina vele kube shushu. Mawusafuna number 2 ngixoxela zonke indaba bangandaka bangafunzi nasuke sijabule okuyona into abangayifuni ayoze bathule ukunaka izinto engabafuni ngoba mina nawe sazonqamula amazwe sibambene njengeyinhlanya uthando lwami wena umnikazi walo usungadlala inkalo osithanda sami ngajabula manginawe ngathi ngakubambela inhliziyo yakho mayisha esifubeni sami ngihlulwa ngisho nawukuqamba amanga kuvele kuvele amakhaza kuvele kuvele nendlala ngikwazi ngisho nokucaba dali makona wena eduze vele kube shushu file ngathi ngakiza vele kube shushu dali makona wena eduze akomuntu ozongena phakathi kwethu ngifuna bazi ukuthi ubuhle bakho sithanda sami mina ngimdeli ismayili sakho senza kuhlale kugijima umjuluko kimi esiphongweni yazibona bazi kuthi khona nikim ngaphakathi enhlizweni lanakhona uthando oluningi olwanele thina sobabili amudingi unless ikusisa umdalazo sipha zona masiphumalana nawe enkonzweni sithandwa nginawo amazwi amaningi konke nginakho ngeke ngakuniki imilomo ngisho la magama elele kimi esikhayeni kodwa nokuthi kuyabanda ngathi kufulwe hit vele kube shushu ngizumqondo julu dali makona wena eduze vele kube shushu file ngathi ngakiza vele kube shushu dali makona wena eduze ngizwa ngathi uyaspina vele kube shushu.